Республика Дәүләт Советы рәисе, Татарстан волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин Зенит Казан клубы спортчыларын быелгы бөтен Россия спартакиадасында җиңүләре белән котлады. Телеграмманы парламент җитәкчесе волейбол клубы җитәкчелегенә һәм спортчыларына юллады. Безнең спортчылар җанатарларына чын бәйрәм бүләк итте. Грамотлы тактика, мауыктыргыч уен күрсәтте, диелә клубның баш тренеры Алексей Вербовка юллаган телеграммада. Дәүләт Совет рәисе шулай ук Татарстан спорт министры Владимир Леоновка һәм Зенит Казан клубы президенты Рафкат Кантюковка республикада волейбол үсешендә ярдәм һәм зур игътибар биргәне өчен рәхмәт белдерде. Бу көннәрдә Татарстанның хатын-кызлар җыелма командасы эчендә актив җан атабыз. Ул турнирның алтын медальләре өчен каты көрәш алып бара, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан җыелма командасын тәкъдим итүче Зенит Казан волейболчылары турнирның төркем стадиясын узды һәм финалда Санкт-Петербург җыелма командасын җиңде. Республикабыз кырларында кызу эшгәрле. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә басуларның 56%-ында уңыш алынган. Бөртекле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы 3 миллион 190 мең тонна тәшкил итә. Уңыш җыелган мәйдан 836 мең 585 гектар тәшкил итә. Һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш җыела. Лениногорский районы кырларыннан рекордлы уңыш алынган август Лениногорск агрофирмасы хезмәтченнәре кызгы бодайны урып җыюны тәмамлап килә. Урып җыю йомаклары буенча агрофирманың 8 кырында гектарыннан 60 центнердан да күбрәк бөртек җыеп алганнар. Хуҗалыкта кызгы бодайның үзләрендә җитештерелгән скипетр сортлы ырлык чәчелгән була. Иске Шыгыр авылы янындагы кыр рекорд куйган анда бодайның уңышы гектарыннан 88,5 центнер тәшкил иткән. Бу Лениногорский районы тарихында иң югары күрсәткечләрнең берсе. Метроэлектротранс барлык бүлекчәләрендәге хезмәткәрләр өчен битле кию режимын кертте. Мондый карар имин булмаган эпидемиологик вазгыять үсеше белән бәйле. Җир өсте һәм җир асты электротранспортының барлык хезмәткәрләре битле киеп пассажирларга хезмәт күрсәтәчәк. Метрода кулларны дезинфекцияләү өчен дозаторлар урнаштырылган, әйдәндә метр ярым дистанцияны саклау өчен сызыклар ясалган. Моннан тыш станцияләрдә җиһазларны көн саен эшкәртү дәвам итә. Кул белән тотынып бара торган урыннарны, ишекләрне, турникетларны хезмәткәрләр көненә 4 тапкыр эшкәртә. Трамвайларда яки троллейбусларда салонны һәр әйләнештән соң кондуктор яки машина йөртүче чистартып тора. Яңа татар мәдәнияте Таткульт Фест фестивале 30 августта Татарстан Республикасының Милли китапханәсе янында һәм бинаның эчендә узачак. Керү бушлай. 5-нче фестиваль көндезге сәгать 2-дә, төп вакыга сәгать 3-дә башлана. Музыкадан тыш китапхананың ішіндә балалар һәм ата-аналар өчен мәйданчык, Татарстан режиссерларының фильмнарын күрсәтү, пластик перформанс, китап ярминкәсе эшләячәк. 6 рәссам Таткульт фест өчен Казан тарихы символлары һәм легендаларына нигезләнгән мультимедиялы инсталляция әзерли. 30 августта җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда 23 сәгать 30 минутка кадәр эшләячәк. Шул ук вакытта хәрәкәт составы һәм рейслар саны артачак. Бу хакта башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә транспорт комитеты рәисе Әмир Сафин хәбәр итте. Бәйрәм салюты тәмамланганнан соң Казан халкы һәм кунаклары өчен махсус автобуслар биреләчәк. Әмир Сафин билгеләп үткәнчә, метрополитенның эш графигы үзгәрешсез кала. Иртәнге сәгать 6-дан төнге 12-гә кадәр, әмма 9-дан 23 сәгать 30 минутка кадәр хәрәкәт составы артачак, ә поездлар хәрәкәте интервалллары кыскара. Хәрәкәт схемасы һәм маршрутларның хәрәкәт графигындагы үзгәрешләр, шулай ук автобусларны махсус бирү урыннары белән Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары барлык төр транспортта урнаштырылачак. QR-кодлар шул исәптән метрополитен станцияләре платформаларына куелган терминаллар ярдәмендә таныша алачак. Бүген Қазанның Крылья Советов паркында шәһәр халкы өчен вальс һәм линейле биюләр буенча осталык дәресе үткәрелә. Бию мәйданчыгы проектының әлеге дәресе бу сезонда соңгысы булачак. Мастер-класс кичке сәгать 6-да паркның бию мәйданчыгында башлана. Аны Яшәү яме проекты укытучысы үткәрә. Дәрестә нинди яшьтә булуына һәм әзерлек дәрәҗәсенә карамастан барлык теләүчеләр дә катнашала. Шара ахырында шей табыны ештырлашак, деп хабар иттілер Қазанның парклар һәм скверлар дирекциясендә. Қазанда бұйыл Зәңгәр күлдән Иделгә қадар 40 километрлы велосипед маршрутын болдыру проектын тұрмышқа ашырға планлаштыралар. Жеуілләр юлы Қазан ғайлә үзәге һәм Қазан Кремль яғыннан Кремль яр бойын шулай оқ Прилетар урамында орнашқан ғадәттән тышқалар министрлығының кіші күймәләр бойынша дәулет инспекциясы бинасы яғыннан яр бойын тұташтыра проект бойынша Кремль дамбысы астында бұрылыш ясау қаралған. Горький Әмәт урманында сәләмәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен велотренажер барлыкка килде. Анда көн саен иртәнге сәгать 10-нан кичке 9-га кадәр бушлай шөгыльләнеп була. Исегезгә төшерәбез, Казан паркларында сәләмәтлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен бушлай велосипед прокаты оештырылган иде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 23 август, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, яуым-төшем көтелми, жил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан талган. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр эссе.